galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah 9 garoon oo laga dhex dhisayo garoonka muqdisho stadium.
ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa ilaahay mahadiisa in haddana aan kutallaabsannay qaybihii kale basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu uu lahaan jiray dowladdeennii hore ay hirgelisay shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ku saabsan dilal iyo mudaaharaadyo ka dhacay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Waxaan ka eedooye dhalinyarta deegaanka dhaladii oo saraakiil ah iyo ilmoosha saraakiil ee maamulka ka mid ah in habeenima meesha la soo dhiyo oo la soo beegsado inay shaqo la qabsadaan, shaqadiina markii bogaan awlaadii ina mid mid ayan dilaan, labadii qori dowladda siisii dowladda iyo awlaadii intii hubka haysatay ina meesha la gabar tilmaamaysado oo la leeyo.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad dhegaysan doontaan. Sidoo kale waxaan idin haynaa warbixinno xiiso leh oo kala duwan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymo ay milatariga Israa'iil ka geysteen marinka Qaza lagu dilay ugu yaraan 29 Falastiiniin ah xilli ciidamada Israa'iil ay ku sii siqayaan gunta xerada qaxootiga ee Jabaaliya iyo hareeraheeda oo maalmihii lasoo dhaafay ay howlgallo ka wadeen. hay-adaha caafimaadka ayaa sheegaya in kumanaan qof ay ku go'doonsan yihiin mukhayamka ama xerada Jabaaliya, islamarkaana ay jirto cabsi ah in marka ciidamada Israa'iil ay halkaasi ka baxaan ay jiri karaan khasaare lixaad leh oo soo gaara rayidka. 19 qof ayaa lagu dilay habeenkii Sabtidii gelinkii dambe, shalayna 10 kale ayaa lagu dilay laba duqeyn oo ciidanka Israa'iil ay ku bartilmaameedsadeen xeryaha Jabaaliya iyo Nusayraat ee bartamaha Qaza. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay korodho. Militariga Israa'iil ayaa Sabtidii shalay soo saaray amaro kale oo ay dadka ku nool laba xaafadood oo ku yaala dhinaca waqooyiga Qaza ay ku amrayaan in ay ka baxaan aagaasi, iyagoo u sheegay in xaafadahaasi ay hadda yihiin aag dagaal. Sanad kadib dagaalka ka socda Qaza ayaa lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniin ah oo u badan dumar iyo caruur. Baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa ku baaqay in la ixtiraamo howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee koonfurta Lubnaan ee UNIFIL kadib markii ugu yaraan 5 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay lagu dhaawacay dagaalada ka socda koonfurta Lubnaan ee u dhexeeya ciidanka Israa'iil iyo Xisbullah. Pope Francis ayaa sheegay in uu dalbanayo in la ixtiraamo ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ilaa iyo haatan dadaaladii lagu joojin lahaa dagaalka ka socda Lubnaan iyo Qaza weli ma aanay miro dhalin. Pope-ka ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda dhammaan furimaha dagaalka iyo sii wadida wadaxaajoodka iyo diblomaasiyadda si nabad loo gaadho. ugu yaraan 23 qof ayaa Sabtidii dhintay kadib markii ciidamada militariga Suudaan ay duqeyn ku qaadeen suuq ku dhow mid ka mid a xeryaha waaweyn ee ciidamada gurmadka degdega ah ee ka soo horjeeda ciidanka Suudaan. dagaalka ayaa weerarkan ayaa ka dhacay koonfurta Khartuum sida ay ku dhawaaqeen guddiyada gurmadka degdega ah maanta axada. jimcihii iska hor imaadyada ka socday caasimada Suudaan ayaa cirka isku shareeray iyadoo inta badan magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdega ah. diyaaradaha dagaalka ee militariga Suudaan ayaa duqeeyey bartamaha iyo koonfurta caasimada Khartuum sida laga soo xigtay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Ku dhowaad 26 milyan oo qof ayaa wajahaya xaalad cuntayari ah oo daran gudaha dalka Suudaan. Sabtidii shalay duqeynay diyaaradaha militariga Suudaan ka geysteen suuqan ku dhow xerada ugu weyn ee ciidamada taageerada degdega ah ee Khartuum ayaa dilay 23 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 qof sida ay xaddii ku warantay saaxadda maanta ay sheegeen guddiyada gurmadka ee caasimada Suudaan. bayaankan oo lagu faafiyey boggooda rasmiga ee barta Facebook, kooxda guddiyada gurmadka oo naftooda ku tilmaamay inay yihiin dhallinyaro isxilqaantay si ay u bixiyaan gargaar bini'aadannimo oo lagu taageerayo dadka rayidka ee ku waxyoolobay dagaalka Suudaan. suuqa la duqeeyey ayaa ku yaala aagga gacanta ku hayaan ciidamada taageerada degdeg ah oo ku dhow xarada ugu weyn ee ciidankaasi ku leeyihiin magaalada Khartoum. Intaasna dhigaystayaal waxay noogu idil warkii caalamka. Halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigtay dib u dayactirka dhismaha garoomada kala duwan ee ay ka kooban tahay tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho, taas oo ay dhismaheeda iska kaashanayaan xukuumadda Soomaaliya iyo ganacsato dhalinyaro ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dhagax dhigay dhismo lagu dayactirayo ilaa 9 garoon oo ka mid ah tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho, taas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay shaqaynaysay oo qura qaybta garoonka kubadda cagta, waxaana lagu wadaa in iminka la dayactiro garoomada kale Stadium Muqdisho, kuwaasoy ka mid yihiin garoonka kubadda laliska, kolayga, teniska, dabaasha, kubadda gacanta, kubadda miiska iyo kuwa kale. Hawshan dayactirka garoomada Stadium Muqdisho ayaa waxaa iska kaashanaya xukuumadda Soomaaliya iyo dhalinyaro ganacsato ah. Madasha dhagax dhigga ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre, oo ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay dib u dayactirka garoomada kala duwan ee tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho.
Waxaan rabnaa mudan ra-iisul wasaare maanta inaan halkan noogu dhagax dhigto mashruucan weyn ee dib u soo nooleynta guud ahaan tuulada ciyaaraha ee garoomadiisa burbursan, qeybihiisa mataqaana ilaa iyo garoomo 9 ku dhow laga dhisi doono haduu la yiraahdo. Mashruucan wuxuu aada mataqaana qeyb uga noqon doonaa horumarinta sportska dalka haduu la yiraahdo. Kan waa bilow. Waxaan rajaynaynaa insha allah guud ahaan xarumaha sportska dalkana sidaan si lamid a isku tashi bulsho inaan ku dhisi doono haduu la yiraahdo ra-iisul wasaare. Waxaan rabaa inaan halkan marka uga mahadceliyo marka hore gudoomiyaha warta nabadda gudoomiye Seen Xaabse iyo bulshadeedaba oo qayb weyn naga siiyey garoonkan inaan ku dhiirano maanta, aadna noola fuusay howlahan qurux badan ee maanta aan ku dhiiranayn inaan dhagax dhigno. Sidaas la mid ah gudoomiyaha waxay ka mid ahayd dadkii markii garoonkan laga saarayay Amisom, maxaa la dhahaa iyaguna maxay tole qaybta weyn ka ahaa garoonkan in ay bulshada ku soo laabato gacantooda. Maanta garoonka waxaa ka nool kubadda cagta kaliya haduu la yiraahdo. Marka maanta waxaan rabnaa mudan ra-iisul wasaare saad noogu daahfurtay in ay u socoto haduu la yiraahdo qorshahan.
Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa goobta ka sheegay in qorshayaasha dowladda ay ka mid tahay horumarinta isboortiga oo qayb ka ah arrimaha ay ahmiyadda siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Maantana waxaan ku joognaa dhismaha in dib loo habeeyo, loo dayactiro, loo dhiso tuuladii ciyaaraha ee Stadium Muqdisho oo horumar aad iyo aada u weyn. Annagu ka xukuumad ahaan xukuumadda dan qaran, qorshayaasheeda waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo horumarinta sports Soomaaliyeed ayaa ka mid ah. Annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay, waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee waaga dhaweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir Stadium-keena Muqdisho. Waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaradu ciyaaraha. Taasi waxay abuurtay dareen ah inay laga maarmaan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada Ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca sportska. Marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay, waxaa Ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsanay qaybihii kale ee ay basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu u lahaan jiray, ay dowladdeennii hore ay hirgelisay, shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib darro innagu aynu iska burburinay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale arrin aad u qiimo badan ku tilmaamay in garoonka lagu dhiso iskaashi dhex maray dowladda iyo ganacsato Soomaaliyeed.
Intaas iyadoo jirto ayaa haddana waxaa xusid mudan inay bilaabatay iskaashigii xukuumadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaa runtii ammaan mudan ganacsatadii Soomaaliyeed oo mashruuca inta leeg ee aadka u weynaad aragtaan oo ay millions of dollars u baxayso in ay hirgelin doonaan dhalinyaro soomaaliyeed oo ganacsata oo aan cid kale aysan hirgelin doonin oo ayagu ay dhisi doonaan oo ay lacagtooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan. Marka waa iskaashi iyo wada shaqayn bilaabatay oo ka dhexaysa dowladda iyo private sectorka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maxalliga ah ee dadka soomaaliyeed ay leeyihiin. Marka wiilashaas dhalinyarada ah waan u mahadcelinayaa, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Tallaabo geesinimona ayaa qaadeen, idinkana faa'iido idin ah, dadkana dhalinyarada soomaaliyeedna faa'iido u ah, dowladda faa'iido u ah, guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaanna faa'iido u ah. Marka waan u mahadcelinaynaa, waana arrintaan hadda bilownay oo insha allah aan isugu tashanayno innaga dowladdeenna iyo shacabkeennu inay dalkooda dhistaan iyagu wada jira. Waxaa laga faa'iidi doonaa haddii ilaahay ilaahdo faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay in dee sportigiis ama sportskii iyo hiwaayaadkii dhalinyaradeenna in la horumariyo.
Garoomada lagu wado in la dayactiro ee tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho ayaan shaqaynin wixii ka dambeeyey burburkii xukuumadda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo qaybta kubadda cagta oo dhowaan lagu qabtay tartankii maamul goboleedyada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xaaladda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa kacsan maanta kadib markii habeenimadii xalay lagu dilay dhallinyaro ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya. warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a da Cabdirasaaq Catoosh.
dibadbaxa oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa looga soo horjeeday fal dil oo habeenimadii xalay ka dhacay gudaha degmada afgooye, kaasoo loo geystay 4 dhalinyaro oo ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda iyo booliska Soomaaliya. lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa dilka ciidamadan, balse koox hubaysan oo ka yimid dhinaca magaalada Muqdisho ayaa weeraray goob ay ku sugnaayeen ciidamadan kadibna toogasho ku dilay. sidoo kale farkan lagu weeraray askartan ku sugnaa degmada afgooye waxaa ku dhaawacmay 2 qof oo durayd ah. qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda.
waxaan ka eedooye dhalinyarta deegaankan dhaladii oo saraakiil iyo ilmoosha saraakiil ee maamulka ka mid ah in habeenima meesha oo lasoo dhiyo oo lasoo beegsado inay shaqa la qabsadaan, shaqadiina markii bogaan awlaaddii ina midmid ayan dilaan labadii qoli dowladda cc dowladda iyo awlaaddii intii hubka haysatay ina meeshoola ka bartilmaamaysado oo laleeyo arday iyo ilmo yaryar iyo hooyooyin oo gurishoo jiifada in la dhamaayo.
war iska dhaafa cabsidaysa milinkaanka jirtaan, war banaanka soo wada baxa, war soo wada baxa, xaafadaha ka soo wada baxa, sucuurtii muujiya.
nabadoon maaday oo ka mid a odayaasha dhaqanka degmada afgooye ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin dhibaatada joogtada ee lagu haya shacabka iyo ciidamada degmada afgooye.
meeshan walaanaan roognay ambaan iskinka koynay
dulmi oo ka dhigi degmada afgooy wali jeey iska dhigi jiray laakiin hadda koo oo waxa waaye banaan ad iska yaalo oo beegsi waaye waana iska dhigay degmada afgooy waqtiga hadda la ka jira arago oo hayna dhaabku wala la wadan arago oo hayna dulmiga lani hayna arago oo hayna
xaaladda degmada afgooy ee gobolka shabeelada hoose ayaa wali kacsan inkastoo maamulka koonfur galbeed uusan wali ka hadlin falka lagu toogtay askarta booliska iyo nabadsugada ee ku sugnaa degmada afgooye mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a taliska booliska ee soomaaliya ayaa amar uu soo saaray ku sheegay in laga bilaabo axadda maanta ah la mamnuucay isticmaalka bacaha ay dadku ku adeegtaan ciddii aan u hoggaansamin amarkaasna tallaabo sharci ah laga qaadi doono sidoo kale taliska booliska ayaa faahfaahin ka bixiyey dad ay u soo qabqabteen in ay jebiyeen amar lagu mamnuucay in rasaas cirka loo rido si loogu dabaaldego warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal
amarkan lagu joojinayo bacda ayay dowladda soomaaliya dhowaan soo saartay kadib daraasaad ay samaysay wasaaradda deegaanka laakiin iibka bacda ayaa weli halkiisa ka sii socday afhayeenka taliska booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa mar kale ku dhawaaqay in wixii axadda maanta ah ka dambeeya aan bacda la isticmaali karin isagoo tilmaamay inay horseedayso waxyeelo soo gaarta deegaanka iyo dhirta afhayeenka ayaa u digay ganacsatada iyo dadka isticmaala bacda haddii ay jebiyaan amarkaasi inay ka qaadayaan tallaabo sharci ah oo halis gelin karta ganacsigooda
waxaan ka xunnahay in ganacsatada waaweyn ee suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho weliba kuwada horumarsan ay weli ka dhiga adeegayaan ama awaamiirta wasaaradda iyo taliska ciidanka booliiska soomaalida ay soo saareen oo ah waxyaabaha deegaanka iyo dadka aan faa'iidada u lahayn in la mamnuucay aana la isticmaali karin oo ay koow ka tahay bacda wixii ka dambeeya subaxa axadda oo beri ah ciidanka waxay tallaabo sharciga ka qaadi doonaan suuq walba oo lagu arko inuu isticmaalayo bac waxaan oga digaynaa suuqyada waaweyn ee caanka ah inay ka digtoonaadaan isticmaalka bacda hadday joojin waayaan ganacsigooda hakadgeli doona awaamira la duldhigi doonaa waqtigeena qaadan doontaa yuuse waqti kaaga lumin ganacsigaaga lumin sidaa darteed u hoggaansan awaamiirta ka soo baxda dowladda bac waa mamnuuc lama isticmaali karo lamana adeegsan karo aalad ka duwane keentay wasaaradda deegaanka oo ay soomaalida iyo ganacsatadaba xur uga dhigtay inay keensadaan taasoo ah in la isticmaalo aaladaha bacyaha ka roon oo nacfiga u leh bulshada bacdu waxay dhibaysaa dadka iyo deegaanka waxay baabi'inaysaa dhirta ganacsatada soomaaliyeed intii loo dhimri kara la wacyigeli kara waa la wacyigeli wixii hadda ka dambeeya waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah walaal ganacsigaaga yuusan hakad u gelin sidaa darteed ka digtoonaaw isticmaalka bacdu waa mamnuuc mana lagaa aqbali doono mana lagaa sii aqbalaa inaad tidhaahdo inta ii taallaan waxaan ku bixinaa si aan u dhibaatay muwaadinkeyi ayaan ka sii gadanaa cid laga yeelayaa ma jirto bac mamnuuc waaye wixii hadda ka dambeeya ciddii lagu arkan ciidanka ganaaxna wuu ku dhacayaa ganacsigana waa la xiraya tallaabo sharci aan laga qaadi doonaa
dhinaca kale afhayeenka booliska cabdifataax ayaa faahfaahin ka bixiyey dad ay u soo qabqabteen inay cirka u rideen rasaas xoog leh si ay ugu dabaaldegaan maalinta calanka kuwaasoo uu sheegay inay jebiyeen amar lagu mamnuucay in dabridis la sameeyo si loo dabaaldego wuxuu sheegay in rasaasta la rida ay dhibaato soo gaarsiin karto dadka wixii khasaare ah ee ka dhashay xabadihii xalina ay kula xisaabtamayaan dadkii riday ee ay u soo qabteen iyo kuwo uu sheegay inay hadda ku daba jiraan
xalay qolo gaar ah oo dabaaldegaysa waxay isticmaashay rasaas bilaa aqli ah sidaa darteed dadna waa loo soo qabqabtay ciid walba ee ku sugan magaalada muqdisho iyo gudaan dalkaba dabaaldeg ayadoo lagu sheegaya rasaas nool lama ridi karo ciddii ridana waxay qaadi doontaa mas-uuliyadda wixii ka dhasha sida hadda kuwii xiranba ay u qaadi doonaan wixii mas-uuliyadaha xali ka dhashay wixii ay sameeyeen waa la dabaaldegi karaa cid walba noocay rabtay u dabaaldegi kartaa laakiin waxaa dheeri ah oo aan wax aan la aqbali karin ah rasaas nool in la rido ayda lagu sheegay in la dabaal degay qof kasta ee rasaas nool rida asoo ku sheegay inuu dabaal degay hadii cirif ka cirif wax ka dhaca ama ruux muwaadin Soomaali wax ku noqdo mas'uuliyadiisa asaga qaaday asagaana kula xisaabtamayna kuwa xiran ee aan xal qabanay iyo kuwa hadda aan ku raad joognayn waxay qaadi doonaan wixii mas'uuliyada xal ka dhashay xabad ama dhaawac ama dhimasho wixii magaalada Muqdisho ka dhacay waxaan uga digaynaa bulshada Soomaaliyeed rasaas nool dabaal degma noqoto qofa ku dhimanayo waa soo aragnay waan ku soo jirnay muddo dabaal deg wax walba ku furan inaad damaashaado inaad heesto inaad dhiisha ku furan wax walbo erka loo tuuro waa ogtiin graafik ay ku soo laabaneysa sidaa darteed muwaadin kasta waxaan ku wargelinaynaa dabaal deg laakiin rasaas nool waa mamnuuc kooda luuliya waa la hirgeliyey cid walbo dabaal degaysan waxa uga digaynaa inaanan laguma marsiyood karin waxaan u dabaal degay calan sidaas rasaas u riday
dabaaldegyada maalmaha xurriyadda ciidanka calanka guulaha doorashooyinka iyo aroosyada ayaa gudaha Soomaaliya badankood lagu muujiyaa rasaas xoog leh oo cirka loo rido taasoo mararka qaar ay dad waxyeelo ka soo gaarto halka qaar kalena ay ka argagaxaan dhawaaqa xabadaha dhacaya ogaala'aantooda darteed lama oga sida dawladda Soomaaliya ay ku suuragalin karto inay ku joojiso habdhaqankaasi qori isugu faanka ah oo muddo dheer ka soo jiray dalka
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinay warbixintaasi halkaad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA deegaanada wqooyiga ka xiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo ay ku barakeeyeen kumanaan beeraley ah iyo xoolo dhaqato ayaa waayidii dambe halkaasii ku wajahay dhibaatooyin ay ka mid yihiin helidda biyo nadiif ah oo ay cabaan baaqiyo isdaba joog ah oo ay in muddo ah dirayeen ayaa ugu dambeyntii deegaanadaasi waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo biyogelin ah oo ay ka faa'iideysan doonaan ku dhowaad 30,000 oo qof si ay uga baxaan caqabadaha ka haystay biyaha faafaynta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salad
mashruucan biyogelinta ahi ee loo sameynayo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka wqooyiga magaalada Kismaayo ee u badan dadka barakacyaasha ahi ee ku soo barakacay fatahaadihii iyo sidoo kale abaarihii baasnaa ee gobolka ku dhuftay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland waxa uu sheegay in mashruucan loogu talagalay in ay biyo lagu gaarsiiyo dadka ku dhaqan deegaanada dhulka wqooyiga magaalada Kismaayo halkaas oo dhibaato baahsan oo dhanka adeega biyaha ahi ay ka jirta deegaanadaasi
waxaan maanta halkan ku dhac dhigaynaa anagoo ka wakiil ah madaxweynaha dawladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan iyo dhammaan xukuumadda kanaalkii weynaa ee Luglow area ee Boola Bartire oo loogu talagalay inay ka faa'iideysato ugu yaraan 20,000-30,000 oo qoys oo Soomaali ah hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay cabitaan hadday tahay nolol magaalo muddo badan baa kanaalkan lagu qariibay 5 sanadood baan daba joognay Ilaahay baa ku mahadsan inuu suurageliyay maanta in shaqadiisi maanta la dhagax dhigo oo la bilaabo waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo isaga la mid ah ama ka sii baaxad weyn in dalka laga hirgeliyo ujeedadu ay dawladdu leedahay waxaa weeye wabigiyo geedaha madow inoo maraya dawladda Jubbaland kuma qanacsana waxa halka ka muuqda 40,000-50,000 ee qoys ee maanta Luglow iyo areyadeeda ku dayacanay Soomaaliyeed ayadoo arintaa ka duuleysa juhdi badan la geliyay laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirada ku shaqada leh in kanaalkani uu suuragalo Ilaahayna waa suurageliyay waxaan rajaynayaa in laga
Axmed Xuseen Barake wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha Jubbaland ayaa dhankiisa bogaadiyay mashruucan kaas oo sheegay in uu qayb ka yahay mashruucii lagu talagalay in lagu horumariyo dadka barakacyaasha ah iyo sidoo kale kuwa beeraleyda ee ku nool deegaanada dhulka wqooyiga magaalada Kismaayo
farxad weyn bay leedahay maanta inaan dhex dhigan wasaaradda beeraha kala soo qayb galno waxaan ku darayaa oo wasiiradu intii hore ay sheegeen marba inaan ku dardare mashruucan wuxuu qayb ka yahay mashruuca guud ee horumarinta dalku qayb ka yahay mashaariic national development plan la dhaha oo dawladda federaalka ay qoondeysay oo dalka la rabo in looga saaro emergency-ga waxyaalahan uu la leeyahay humanitarian way iyo qayb ka yahay marka xalka waa uu qayb ka yahay intanadan hadda iyo ragga kale ee xukuumadda ku jira waxaan waqti badan gelinay in horta meel gooni ah oo dadka barakacayaasha ah loo qoondeeyo oo dhul laga siiyo wasaaraddana liidka ka ahayd howlaha guud waxaan u malaynayaa qoys kaste 30x20 dhul ah yaa loo qoondeeyey lix wasaaradood oon annaga qayb ka nahay yaa waxaa la yidhi howsha fuliya wasaaradda beeraha qaybteedii waatana way waddaa taa tii howlaha guud guryahan aad arkaysaane faraha badan bay dhisaysaa master plan bay dhulka gelisay wadooyin bay jeexday biyaha maanta meeshan weli wax way ka jirjiraan laakiin waa meeshii ugu horreysay ee biyo haysata biyo weliba nadiifa oo ka macaan biyaha Kismaayo waxaan u malaynayaa 21 ceel yaan webiga qarkiisa ka qodnay system dhan oo biyaha lagu nadiifiyaa webiga korkiisa yaan ka samaynay halkaa hadda horta nada waxaad ku arkaysaan haan weyn baan ka dhisaynaa oo may kuwa yanyanka maaha midda ka midigaysan haan weyn oo birta dhinaca ka ah oo 2,500,000 oo litir oo biyo ah problemka ugu badan hadda wuxuu ka jiraa biyihii waan haynaa weelkii lagu shubayey baa problemka jiray
cabdiwahaab axmed ismaaciil oo ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay ahamiyadda mashruucan uu leeyahay bulshada deegaanka ku nool
kanaalkan waa 6 kilomitir 6 kilomitir marka baaxadda uu leeyahay waad wada dareemi kartaan marka waxaan rabnaa 6 kilomitir ee kanaalkaasi uu maraayo iyo intii kale oo lasii gaarsiin karaba inaan ka faa'iidaysanno oo aynaan ka dhiganin kanaal baa lasoo geliyay waxaan umalaynayaa deegaankan hadda aan joogno intaas oo biyomareen oo kanaalo oo kala duwan ayaa hadda laga helayaa oo ku jira haddana waxaad moodaa sidii loogu talagalay ogama inaan faa'iidaysanin waxaan rabnaa marka kanaalkan uu ka duwan yahay kuwii hore waxaan rabnaa inuu ka weynaado beer iyo labo cabitaan intaba inuu ka weynaado uu noqdo mashruuc weyn oo dadka deegaanka ku nool oo baaxadiisa aad aragtaan oo intaasoo kilomitir hadda buuxa inay ka faa'iidaystaan oo ay ka baxaan bacaan xun iyo jeengadaha ay ku jiraan oo qaxootiga oo hay-ado wax laga sugo
deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo ay ku soo barakaceen barakacayaasha ugu badnaa islamar ahaantaana isugu jira dad beeraley ah oo beeruhu ay ka baabi'iyeen fataadihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay sanadkii tegay iyo sidoo kale dadka ay sida weyn u saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay ayaa haatan waxa ay Jubbaland bilowday in dadka deegaanadaasi ay helaan mashaariicyo kala duwan oo horumarineed si dadka deegaanadaasi ay u noqdaan kuwa deegaana islamar ahaantaana ay fashaan beerahooda ayna dhaqdaan xoolahooda waxaana mashruucan uu qayb ka yahay mashaariicyada horumarineed ee ka soconaya deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo aadan maxamed saraad v o a magaalada Kismaayo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo inala socodsiinayo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal khamiistii aanu ka soo gudubnay ee 10-kii bishan oktoobar ee sanadkan 2024 waxaa soomaaliya iyo meelo badan oo caalamka ah laga xusay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda khubarada caafimaadka ayaa sheegay in sannadahan dambe guud ahaan caalamka ay ku soo badanayeen cudurrada ku dhaca dhimirka haddaba waa sidee heerka xanuunada maskaxda ee soomaaliya ee xilligan waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti iigu ah doktor cabdiraxmaan cali cawaale doktor xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee xabeeb ee ka howlgasha soomaaliya doktor xabeeb waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa ku dhawaay walaalkay nuur bukhaari oo mahadsan tahay adiga iyo v o a maasha allah
toddobaadkan waxaa lagu xusay caalamka maalinta xanuunada dhimarka adduunka soomaaliya sidee ugu xusteen sanadkan
aad iyo aad u mahadsan tahay 10-ka Oktoobar sanad kasta caalamka waxaa lagu xusaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waxay waxayna soo bilaabatay marka la hadlayo universal caalamiyan waxay soo bilaabatay 1900 runtii waa maalin wacyigelin waa maalin waxbarasho iyo buraarujin loo sameeyo wadan kasta dadkiisa laguna buraarujinayo cudurada ku dhaca caafimaadka maskaxda soomaaliya meelo badan baa laga usay annagana haddaan nahay xabad mental health organization xarif weyn ayaan ku qabannay isbitaalka ugu weyn soomaaliya ee ku yaala erkeley degmada erkeley magaalada muqdisho oo runtii 320 bukaan ay isku jiraan rag iyo dumar isugu jira oo runtii looga hadlay maalintaas noonaha ay leedahay iyo sida loo kala yahay dhammaan bulshada inay ugu qayb galaan una istaagaan daryeelka bukaanada qaba cudurada dhimirka soomaaliya oo lagu tilmaamay adduunka wadanka ugu badan tirada ugu badan ee ilitaran xanuunada dhimirka.
Doctor Xabeeb, muddo badan ayaad kusoo jirtay hawshan, waxaadna ka mid tahay khubarada cudurada maanka ee Soomaaliya. Marka maxaan ku tilmaami karnaa waqti xaadirkan xaaladda xanuunada dhimirka ee Soomaaliya?
Wallaahi inay jaban sameeyo cabir waxaan maqli jirnay kolera outbreak, watery diarrhea outbreak, malaria outbreak, measles jadeeco measles outbreak aan maqli jirnay. Aniga maanta xaaladda caafimaadka maskaxda dalkeena waxaan ku tilmaami lahaa mental disorders outbreak sababtoo ah sida cudurkiisa marka oo la tafsiriyey ayaad wallahi moodaa maanta min kasoo bilaaw daas caseer ilaa daas kamboni runtii waa wax loo yaabo. Waxaa la keenayaa qoysas baa bilaabmaanta qoysas in la keeno horay soo laabtay saddex soo laabtay afar soo laabtay sida xanuunkii safmarka oo kale taas ayaan ku qiyaasi lahaa waxay taagan tahay meel ay faraha ka baxday oo aan waxba laga qaban karin.
Xaaladdaas waa xaalad walwalkeeda leh oo halad ka dhawaajisay in xitaa qoysas isla dhashay ama dad isla dhashay la keenayo xarumaha caafimaadka. Marka maxay tahay sababta?
Sababta waxay tahay wadankeena wuxuu soo maray qaal uu soo maray dagaal sokan uu soo maray baraka ayuu soo maray abaabare iyo taatad iyo fatahaadyo ayuu soo maray qolaatii oo weli haatan lama jibaarantay oo xataa laga baqayo waxyaabo badan. Markii wadanka Rwanda uu ka dhacay xasuuq tarsay ka dhacay Hutu iyo Tutsi mar alla markuu dagaalka istaagay maradii dalka qabsatay oo ugu horreeyey madaxweynaha Rwanda maxaad codsanaysaa isagoo la hadlayo warbaahinta iyo wariyayaasha caalamka iyo gudaha waxaad codsanaa wuxuu yiri mental healthy campaign qolaha caafimaadka maskaxda dumarkas ayaa codsanaa wuxuu yiri. Laakiin Soomaaliya maradii soo martay wili maaysan codsan caafimaadka maskaxda dalka taas ayaa ugu wacan sababtoo ah hay-adahaas maqalka caalamiga iyo united nationska waxay rabaan waxa la yidhaaho political commitment in mental health siyaasad cad oo gal u ah caafimaadka maskaxda. Siyaasadaasna waxay ku xiran tahay inuu ka hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne ra-iisul wasaare khamse labada gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka. Marka runtii haddii ay mid ka hadlaan oo ay dhahaan wax laga qabto xaaladaas wax weyn ayaa laga qaban karaa, gurmad ayaa la samayn karaa. Barnaamijka hadda la leeyahay damal caafimaad hadda mantaleysa kama aragnaba xataa xaruntanka aan joogo oo saacadan ka shaqaynayo 320 bukaan baa ku jirta. Wasiirka caafimaadka waxba wuu ka hadlay, laakiin caalamka waxay aqoonsan yihiin madaxda sare ee qaranka waxaanu mahadcelinayaa wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadan oo runtii wax badan ka hadlay, laakiin wasiirka leefalkiisa urmad caafimaad oo dalka ministras codseen ilaa daskaboni ma loo qaadan karo. Waa inuu madaxweynaha ka hadsada primo ministerka, waa inuu ka hadsada, waa inuu ka hadsan baarlamaanka.
Way marka xanuunada dhimirka ee aad sheegtay noocyada ugu badan, haddii aad noo faahfaahiso noocyada aad aragtaan.
Hadda waxaa aad ugu badan xaaladaha lagu magacaabo ama ay sababaan stresska iyo dhibaatooyinka maanta dalka ka jira, ay ugu horeyso shaqo la'aantii, ay ugu horeyso maaragtay qolaatan shaqo la'aantii, abaartii oo ardadii oo hadda jaamacadaha diganiyo saameyn weyn ayuu hadda xanuunka ku yeeshay. Ma aha xanuunada ku baxa dhimirka qofka inuu duuro, inuu buubo, inuu dharka dhigto, inuu qaqayliyo, inuu caytamo, inuu dagaalamo, way ka baahad weyn tahay. Haatan waxaa aad ugu badan xaalada lagu magacaabo post traumatic stress disorderka, welwelka, cabsida. Hata qofkii oo wax baranayo, shaqaysanayo, caadi ah bulshadiisu ku dhex jiro oo uusan lumin xaqiiqa, uusan lumin taabashada xaqiiqa, uusan lumin caadi uu yahay, ayaa haddana welwel, walbahaar, cabsi inuu xataa waxbarashadii joojiyo, guriga iska joogo, shaqadii inuu joojiyo, iyo xanuunka layidhaha depressionka ayaa horta aad iyo aad haatan u badan. Kamana yaro kuwa kale ay ugu hadlayaan in xanuunka psychosiska sida iskizofreniyada, maadiyada, iyo xanuunadan kale sida dementia oy waayeelada hataa xusuus liida ay kusoo badatay, iyo developmental disorder qaruurtan aan hadli karin autismka qaba, qaba mentaritartisinka, qaba epilepsiga, qalalka qaba, qalalka oo ah xanuun si sahal loo tuwin karo oo runtii in ka badan sabjitaan kun aan marayno hadda, oo qaarkood jaamacadan ee bas dadkii laga daaweeyey ee marayaan oo ku dhahaa neurological disorder aa neerfaha ku dhacaa. Marka walaalow, shitadii way u badan tahay, way badan tahay. Dowlad keligeedna wax kama qaban karto. Waxaan u baahannahay gurmad caalami ah, unitedka w h o, UNICEF, ee yaalaha samafalka caalamiga.
Doctor Xeeb, waa mahadsan tahay. Marka laga hadlayo dagaalada sokeeye Soomaaliya, waxaan ognahay in dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, welina ay qaraxyo inkasto ay yaraadeen waddanka meelaha qaar laga sheegayo, marka qaraxyada iyo madaaficda dowr ma ka ciyaarayaan cudurada maanka ku dhaca?
Intaas aad sheegtay oo lagu daray qaadkii, xashiishkii iyo kariin labadii kun soo garay dalka ee la yiraahdo tramadol oo waddankan aad joogto maraykanka illegalka ah sabci daro oo qofkii lagu arko labaatan saro oo harig ah tramadol, waa brandi of norofin iyo qaarkii maamulkii kamligii iyo dagaaladii qolaatii barakicii shaqala'aantii waxaaso miiran ayaa maanta sabab u ah in Soomaaliya ay noqoto waddanka dadka ugu tirada badan ee la dhiban cudurada ku dhaca dhimirka ay ku nool yihiin. Sidaas ayaa hay-adda caafimaadka adduunka u diiwaangasha.
Waa mahadsan tahay. Khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Marka hore, magacaygu waa Abdulqaadir Yuusuf oo jooga Minneapolis. Doctor Xabeeb, waxaan weydiinayaa daraasadaha qaar ee muujiyey in Soomaaliya ay kusoo badanayaan dadka qaba xanuunada dhimirka, gaar ahaan cudurada welwelka iyo traumada loo yaqaan. Maxaa ugu wacan sidayse dadkaasi ku heli karaan daryeel caafimaad.
Dhaakay aad ayuu ku mahadsan yahay. Waa runta, waa sidaa noqotaa. Wariye Nuur Bukhaari iyo V O A-da uu u sheegnay xanuunadaas walwalka cabsida oo taraamada ah ayaa ah kuwa haatan badanaa dadka hadda ay fahmeen dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda inaysan doorkooda ahayn oo keliya dadka waalida ay u yaqaaniin psychosiska balse ayyihiin xanuunada nafsiga hadda ayay bateen ee cisbitaalada imaanayaan. Waxaana uu walaalow shaqala-aanta daadi ee dalka ka jirta iyo jaamacadii 70 jaamacadood ayaa ku taala Muqdisho oo sidii warshadii u soo saarayo muxuu ahaa professionalka kala duwan hadday yihiin dhakhaatiirtii hadday yihiin business administrationkii hadday yihiin accountantkii hadday yihiin social work hadday yihiin agriculture and veterinary hadday yihiin runtii shaqalaha mawadaysa. Waxaad arkaysaa dhaktar wata buletoyin waa dhaktar 4-6 sano jaamacad ka soo baxay wuxuu wataa mulato wataa wuxuu ku wareegayaa xaafada iyo guryaha wuxuu qorayaa biyihii ayuu qorayaa biyihii inta kilowatt oo biyo uu qofkan halay qaar waxay noqdeen waxay u shaqeeyaan kontrola ayuu u shaqeeyaa. Taasi waxay ku tusinaysaa in ninkii intaa waxuu soo bariyey dariska aragta ku soo baxay ee maanta low level u shaqeynaya waa dareemi kartaa dhibaatada ka jirta dalka. Marka shaqala-aanta ugu horeyso nabadgelyo xumaha ugu horeyso waxa badan ayaa keenaya abaartii muxuu ahaa waxaasoo dhan baa keenaysa marka aad baad u naasata.
Waa mahadsanta adigana ee dhageysta kale ayaa isna doonayay inuu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhow walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cadow, jooga Nairobi, Kenya. Doctor Habeeb, waxaan weydiin lahaa, Soomaalida qaar ayaa xanuunada dhimirka ku sheega jinni ama in qofka uu jinni ku dhacay, qaar ayaa silsilado ku xira dhibanaha. Arintaasi dhibaato intee le'eg ayaad kala kulantaan?
Markii ugu horreysay ee aan ka furay psychiatric hospital xamar aan ka furay xarunta daaweynta xanuunada ku dhaca maanka waxay ahayd 24 November ay ahayd 2005 Muqdisho. Xilligaas laba durwa ayaa ku xira, labadaa durwa ayaa ehelka ama faamiliga waxay raadinayeen in u tagayeen owlerka milkilaha durwaaga. Milkilaha durwaaga waxaa la siinaa 200,000 Soomaali ah ogow xilligaas dollarka wuxuu maray $700,000 Soomaalida ilaa hadda aad ka tawaajisay qofka xaruunsan waxay aaminsan yihiin in uu ku dhacay jinni kinnina durwaaga uu ka adag yahay oo Soomaalida waxay ku halqabsadaan jinniga jinniga durwaagu waa jinni arag. Marka Soomaalida qofka xanuunsan waxa ay jinni inuu ahaayo taas aqoon darinaas ayaa keentay marka inay taas aaminaan oo la garaaco goobaha dhaqanka la geeyo salka wax daraa ugu shubo oo ay dadku ku baaba-aan. Marka hadda waa ku soo dagaalnay dadka hadda 100 waxaan dhihi karnaa 79 in ay miyi iyo magaalo in daryaalkii aan fidinay meel kasta u gaaray dadkana ay ogaadeen in si fudud qaabka saliska loo daaweyn karo xanuunada ku dhaca dhimirka.
Way Doctor Habeeb, haddadan aan hadlayno waxaa laga yaabaa in dhallinyaro ama dad waaweyn oo xanuunsan oo qaba xanuunada dhimirka ay silsilada ku xiran yihiin meelo ka mid ah Soomaaliya. Marka arrintaasi sidee ayaad ugu wacyigelin kartaan dadka dadka buka silsiladaha ku xir ee ugu sii dara xaaladooda caafimaad?
Adiga badnaadsan tahay wuxuu xusuustaa wuxuu sameynay markan arintaas aad ka dhawaajisay. Hadda waxaan xusuustay mashruuc aan u bixinay chain free mobile habad sikati in aan sameynay hadda koor oo aan anigoo gaamin jiray waxaan aadi jirnay tuulooyinka fogfog. Waxaan xusuustaa jalasi tuuri siddeed iyo toban kilomiter u jirta inaan nagu tagnay wiil la yidhaahdo Cabdinuur Cumar Yaxye oo geed ku xiran isagoo qaawan kamiis ama kastuumo ama buume xataa ma wadan isagoo qaawan todoba sana ayuu geedkaas ku xiran yahay. Tiris ma leh, cid u dhow ma leh, waa kiligiis geedka caleenta ku dhameeyey saxaradu umay caleenta uraha kadibna saxaradiisu uraha silsiladii yaa alla ayaan ugu soo furay. Dad badan oo noocaas ah ayaa u baahan maanta in laysku xilqaamo oo loo sameeyo mobile team chain free. Marka runtii waa muhiim in la booqdo dadkaas tuulooyinka fogfog iska daa tuulooyinka. Muqdisho keliya ayaa maanta inta ku xiran ka badan 1,500,000. Marka annaga private baan nahay, dowladdiina way tabar yar tahay. Marka waa in communitiga ay iscaawiyaan. Sidaas ayaa looga bixi karaa. Waa mahadsan tahay.
Waaye adiga oo soo koobay gabagabadi ayaan maraynaa caqabadaha ugu waaweyn ee idin haysta dhaqaatiirtiinan ka shaqeeya arintan maxaa ka mid ah?
Caqabadaha ugu waaweyn, midda ugu daran waa noo mental healthy manpower waxaa aad ugu yar dalkeenna dhakhaatiirta takhasusku ku ah cudurada ku dhaca layihaahdo afka khalaad psychiatric oo dhakhtara kalkaaliya ama psychiatric nurse social work nurse aad aynu ugu yaryihiin. Waxaan u baahanahay adaan qiyaastay kasoo bilow min raskamboni ilaa taas aseer waxaan u baahanahay ugu yaraan in loo tababaro 10,000 oo dhakhtar iyo 20,000 oo psychiatric nurse iyo 10,000 oo social work ah. Walaalow, wax kastaba aqoonta ugu muhiimsan iyo 10,000 oo psychologist ah. Runtii dadka wuxuu baahanyahay halkaas aan ku celiyo baahida weyn oo maanta naysato waa xirfad leeyaha takhasusku u ah caafimaadka maskaxda oo dalka ka jira. Waxaan u baahanahay 10,000 oo dhakhaatiir markay jaamacadaha kasoo baxaan takhasus ah oo master degree ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay 10,000 oo psychologist ah oo mentalist ah ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay 20,000 oo psychiatric nurse ah. Waxaan u baahanahay 30,000 oo social work. Waan jeclaan lahaa arrintaas in aad u qaadataan yuuska oo aad ku dartaan in lagu sii daro in madaxda sare ee qaranka ay ka hadlaan dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed sida madaxweynaha Prime Ministerka iyo gudoomiyaasha baarlamaanka. Runtii maanta waxaan haynaa outbreak oo caafimaadka maskaxda ah. Wallaahi labadaba 4 qoyski oo intaas ka xanuunsanyihiin ayaa la keenay isbitaalka. Intaas ayaa aniga labta maanta aan ku soo maaragtay aan dhiirigelina.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo ku magac dheer Dr. Xabeeb oo ah agaasimaha hay-adda caafimaadka maskaxda ee Xabeeb ee ka howlgasha Soomaaliya. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhageystayaal. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha kale ee barnaamijka ka qaybgalay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada Israa'iil ayaa sii ballaadhiyey howlgallada ay ka wadaan waqooyiga Gaza, iyada oo kaarayaashooduna ay gaadheen dacalka waqooyi ee magaalada, islamarkaana ay duqeeyeen qaybo ka mid ah degmooyinka Sheekh Ridwaan, taas oo ku qasabtay qoysas badan in ay guryahooda ka baxaan, sida ay sheegeen dadka halkaasi degan. Warbixin ay wakaaladda wararka Reuters arrintani ka qortay waxaa inoo haya Cabdulxakiim Maxamuud Shirwa.
dadka halkaasi ku nool ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay gaar u saareen Beyt Xanuun, Jabaaliya, iyo weliba Beyt Lahiya oo ku yaalla koonfurta fog ee magaalada Qasa, iyagoo xidhay isu socodka labada aaga marka laga reebo inay u ogolaadeen qoysaska raba inay ku baxaan amarka bixitaanka islamarkaana ay guryahooga ka tagaan. Sagaal maalmood ayay Israa'iil howlgal weyn ka wadaa waqooyiga Qasa. Warbaahinta ay xukuumadda Xamaas maamusho ayaa ku warantay in duqeymaha Israa'iil ay ku dhinteen ilaa iyo 300 oo qof oo Falastiiniyiin ah, iyagoo intaasi ku sii daray in duqeymaha Israa'iil ay ku samaynayso guryaha ee dadka rayidka ahi degan yihiin iyo weliba meelaha ay gabaadka ka dhigteen dadka barakacay. Looga gol leeyahay in dadka deegaanka lagu qasbo inay ka baxaan Qasa intaasi oo Israa'iilna ay dhinaceeda dafirtay. Wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay Qasa ayaa sheegtay in in ka badan 10 qof la xaqiijiyey inay ku dhinteen aaggaasi waqooyi, iyadoo 10 kalena laga cabsi qabo inay ku dhinteen wadooyinka amaba ay ku hoos jiraan burburka guryaha aanay gaarin kooxaha caafimaadku. Daanta waqooyi Qasa oo ay degan yihiin kala badh dadkii halkaasi ku noolaa ee 2,300,000 oo qof ahaa ayaa lagu duqeeyey wejigii koowaad ee gulufka halkaasi sannad ka hor, kadib weerarkii bishii Oktoobar Israa'iil lagu qaaday ee ay ku dhinteen 1,200 qof, sidoo kalena ay kooxda ku kaxaysatay 250 qof oo kale. Sannad kadib gulufka Israa'iil ayay ku dhinteen 240 qof oo Falastiiniyiina, iyadoo boqolaal kale oo dadka halkaasi deganaana ay ku soo noqdeen dhinaca waqooyi oo burbursan. Israa'iil ayaa ciidamo dheeri ah dib ugu dirtay halkaasi toddobaad ka hor si ay xididada ugu siibaan dagaalyahanno ay sheegeen inay dib isugu habeynayaan weeraro dheeri ah oo ay ku soo qaadaan. Ururka Xamaas ayaa dafiray in dagaalyahanadoodu ay dadka rayidka dhexdooda ka howlgalaan. Xiisadda ka taagan waqooyiga Qasa ayaa barbar socota gulufa cirka iyo weliba dhulka oo Israa'iil ay si gooniya uga wado furinta hore ee koonfurta dalka Lubnaan, taasi oo ka dhana Xisbullah. Xilaa howlgalka weyn uu ka socdo dhinaca waqooyi ayaa Israa'iil sidoo kale duqeynaysaa meelo kale oo ka mid a marinka Qasa. Wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen barqadan maanta Axaddii, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ugu yaraan 6 qof oo ku dhintay guri ku yaalla xerada Breach oo ka tirsan amaba ku taalla bartamaha marinka Qasa. Militariga Israa'iil ayaa war ay iyaguna maanta soo saareen ku sheegay in ciidamadooda ka howlgala guud ahaanba marinka Qasa 24 saacadood lasoo dhaafay ay weerareen ilaa iyo 40 bartilmaameed, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 10 maleeshiya. Islaamig Jihaad oo ah garabka hubaysan ee ururka Xamaas iyo weliba qaybo yaryar oo ka mid a ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay ciidamada Israa'iil oo ku sugnaa Jabaaliya iyo weliba meelo kale u dhowdhow ay ku weerareen miinooyinka lidka kaarayaasha gantaallo iyo weliba garneylada garabka laga tuuro. Saraakiil Falastiiniyiin ah iyo weliba kuwa ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay inaanay jirin meelo nabdoon oo ka mid a Qasa, iyagoo in sidoo kalena sheegay in ay dareen ka qabaan yaraanta cuntada, shidaalka, iyo weliba agabka caafimaadka ee waqooyiga Qasa, islamarkaana intaasi sii raaciyay inay jirto halis macluul halkaasi ka dhacda. Dhinaca waqooyi ee marinka Qasa ayay maamulka Israa'iiliyiintu sii daayeen 12 Falastiiniyiin oo la xidhay intii uu socday howlgalka dhulku, sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah oo ku sugan xuduudda. Dadkaasi lasoo daayay ayaa ka cawday jirdiil iyo weliba in si xun loola dhaqmay intii ay u xidhnaayeen Israa'iil, iyadoo Israa'iilna dhinaceeda eedahaasi ay dafirtay amaba iska fogeysay.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuca warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. Thank you. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.